Þrítugasti og annar kafli. Orðið sem kom til Jeremía frá drottni á 10. stjórnarári Sedekía Júdakonungs, en það var 18. stjórnarár Nebukadnesars. Her konungsins í Babylon sat þá Jerúsalem og Jeremía spámaður var í haldi í garði varðliðsins við höll Júdakonungs. Sedekía Júdakonungur hafði hann þar í haldi og sagði: Hvers vegna hefur þú flutt hennar boðskap? Svo segir drottinn: Ég sel þessa borg í hendur konunginum í Babylon sem mun vinna hana. Sedekía Júdakonungur mun ekki ganga kaldeðum úr greipum, heldur verður hann seldur konunginum í Babylon í hendur. Hann mun standa frammi fyrir honum og tala við hann augliti til auglitis. Hann mun flytja Sedekía til Babylonar og þar verður hann þar til ég vitja hans, segir drottinn. Ef þér berjist við kaldea, hafið þér ekki erindi sem erfiði. Jeremía sagði: Orð drottins kom til mín. Hanamel, sonur Sallúms, föðurbróður þíns, mun koma til þín og segja: Kauptu akur minn sem er í Anatót, því að þér ber að kaupa hann samkvæmt innlausnarskyldunni. Hanamel, sonur föðurbróður míns, kom síðan til mín í garð varðliðsins eins og drottin hafði sagt. Hann sagði við mig: Kauptu akur minn í Anatót í landi Benjamíns. Þar sem þú hefur innlausnarskylduna samkvæmt eignarréttinum skaltu kaupa hann. Þá skildi ég að þetta voru boð frá drottni og keypti akurinn í Anatót af Hanamel sinni föðurbróður míns. Ég greiddi honum verðið 17 sikla silfurs. Síðan skrifaði ég kaupsamningin og innsiklaði hann. Þá lét ég votta staðfesta hann og vó silfrið á vog. Því næst tók ég kaupsamningin, bæði innsiklaða eintakið og það opna og fékk Barúk Nerja sinni, maha segja sonar, kaupsamninginni viðvist Hanamels, sonar föðurbróður míns og vottana sem hefðu undirrita samningin og allra þeirra júdamanna sem voru í garði varliðsins. Ég gaf Barúk þessi fyrirmæli í viðvist þeirra. Svo segir drottinn hersveitanna, Guð Ísraels: Taktu við þessum skjölum, þessum kaupsamningi, bæði innsiklaða inntakinu og því opna og settu þau í leirker svo að þau varðveitist lengi. Því að svo segi drottinn hersveitanna Guð Ísraels að nýju verðu versla með hús, akra og vingarða í þessu landi. Þegar ég hafði afhent Barúk Nerja sinni kaupsamningin, bað ég til drottins og sagði: Æ, drottinn minn og Guð, þú hefur gert himinn og jörð með miklum mætti þínum og útréttum armi. Ekkert er þér megn. Þú auðsynir þúsundum tryggð og kærleika og lætur synina gjalda fyrir sekt feðrana eftir þeirra dag, mikli, sterki Guð, sem berð nafnið drottinn hersveitana. Mikill er þú í ráðum og máttugur í verkum þínum. Augu þín vaka yfir öllum vegum mannana, svo að þú getur goldið hverjum og einum eftir breytni hans og ávexti verka hans. Þú gerði tákn og stórmerki í Egyptalandi og hefur gert þau allt til þessa dags, bæði í Ísrael og meðal annara manna. Þannig vannst þú þér nafnfræð sem enn varir. Þú leiddi líð þinn Ísrael út úr Egyptalandi með undrum og stórmerkjum, sterkri hendi og útréttum armi og mikilli skelfingu. Þú fékkst þeim þetta land sem þú hafðir heiti feðrum þeirra að gefa þeim, land sem flýtur í mjólk og hunangi. En þegar þeir komu og tóku það til eignar, hlýttu þeir ekki boðum þínum og fóru ekki eftir lögum þínum. Þeir hafa ekki gert neitt af því sem þú bauðst þeim. Þess vegna hefur þú sent þeim allt þetta böl. Árásarvirkin eru nú þegar komin að borginni, hún verður brátt unnin. Með sverði, hungri og drepsótt verður borgin seld í hendur kaldeum sem ráðast á hana. Samt segir þú við mig, drottinn minn og Guð, kauptu akur fyrir fé og láttu votta staðfesta það nú þótt borgin sé fallin í hendur kaldeum. Þá kom orð drottins til Jeremía. Ég er drottinn Guð alls döðlags. Er mér nokkuð megn? Þess vegna segir drottinn: Ég sel þessa borg í hendur kaldeum og Nebukadnesari konungi í Babylon og hann mun taka hana. Kaldear sem ráðast á þessa borg munu rifjast inn í hana. Þeir munu kveikja í borginni og brenna hana til ösku og húsin þar sem bal voru færða reykelsisfórnir á þökum uppi og öðrum guðum dreypifórnir til þess að vekja reiði mína. Enda hafa Ísraelsmenn og Júdamenn allt frá æsku sinni gert það eitt sem illt var í augum mínum. Ísraelsmenn hafa aðeins vakið reiði mína með handaverkum sínum, segir drottinn. Allt frá þeim degi er þessi borg var reist og til þessa dags hefur hún vakið gremju mína og reiði. Nú mun ég fjarlægja hana frá augliti mínu, vegna allra þeirra illu verka sem Ísraelsmenn og Júdamenn hafa unnið til að vekja reiði mína. Þeir sjálfir, konungar þeirra, embættismenn, prestar og spámenn, bæði íbúar Júda og Jerúsalem. Þeir snéru við mér bakinu en ekki andlitinu. Ég hef kennt þeim án afláts, en þeir hafa hvorki vilja hlusta, né láti sér segjast. Þeir hafa komið sínum viðurstykkilegu guðum fyrir í húsinu sem kennt er við nafn mitt og vanhelgaða. Þeir byggðu fórnarhæðir handa Bal í Hinnómssonardal til þess að geta látið syni sína og dætur ganga gegnum eldin fyrir Mólok. En ég hef hvorki boðið þeim það, né hefur mér nokkru sinni komið til hugar að þeir myndu fremja svo viðurstykkilegt athæfi og tæla Júdamenn með því til syndar. En nú segir drottinn Guð Ísraels þessa borg sem þið segið að verði seld konunginum í Babylon í hendur með sverði, hungri og drepsótt. Ég safnaði þeim saman frá öllum þeim löndum sem ég rakti þá til í heiftminni, reiði og bræði. Ég leiði þá aftur til þessa staðar og læt þá búa þar óhulta. Þeir skulu vera mín þjóð og ég skal vera þeirra Guð. Ég mun gefa þeim eitt hjarta og eina breytni svo að þeir sýni mér lotningu alla tíð, þeim sjálfum til heilla og sonum þeirra eftir þá. Ég geri við þá ævarandi sáttmála að ég snúi mér ekki frá þeim, heldur reynist þeim vel. Ég legg guðsótta í hjarta þeirra svo að þeir víki aldrei frá mér. Ég gleðst yfir þeim og reynist þeim vel og gróðu set þá í þessu landi í trúfesti af heilum hug og öllum mætti. Svo segir drottinn. Eins og ég sendi þjóðinni þetta mikla böl, sendi ég henni allt hið góða sem ég hét henni. Aftur verða jarðir keyptar og seldar í þessu landi sem þér segið Það er eyði mörk án fólks og fjenaðar, seld kaldiðum í hendur. Akrar verða aftur keyptir fyrir fé, kaupsamningar gerðir, innsiglaðir og vottfestir, bæði í Benjamínslandi og héruðunum umhverfis Jerúsalem, í borgum Júda og í fjallendinu, í borgunum á sléttlendinu og í suðurlandinu, því að ég sný við hugum þeirra, segir drottinn.